Είδαμε, παιδιά, τη δημορία της Εύας την περασμένη φορά και ότι μία μορφή δημορίας είναι η υποταγή της στον άνδρα. Μια άλλη μορφή είναι ότι θα γεννά με λύπες τα παιδιά της. Αυτό το πρώτο, ότι θα υποτάσσεται στον άνδρα, βεβαίως ξέρω ότι αρχίζει ξενίζει σήμερα σε πάρα πολλές χριστιανές γυναίκες που συνειδητά ή ασυνείδητα έχουν δεχθεί τη θεωρία του φεμινισμού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ισότητα των φύλων. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα πάνω σε αυτό ότι η ισότητα των φύλων είναι κάτι αφύσικο πράγμα και ολέθριο φυσικά για την γυναίκα. Αλλά το έχουμε δει αυτό άλλοτε και έχουμε μιλήσει για τον φεμινισμό. Στο χριστιανισμό όμως έχουμε, και αυτό θέλω να προσέξετε, έχουμε ισότητα όχι των φύλων, έχουμε ισότητα των προσώπων και ανισότητα των φύλων. Αυτή είναι η χριστιανική θέση. Θα το πω άλλη μία φορά: ανισότης φύλων και ισότης προσώπων. Αυτό θα σας το δείξω αμέσως. Για να μην πει η γυναίκα ότι αδικείται σε σχέση με τον άνδρα, ο Απόστολος Παύλος λέει στους Γαλάτας 3,28: ουκένι άρσεν και θύλι, πάντες γαρινείς είσαι στένεν Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει, λέει, άνδρας και γυναίκα. Και μάλιστα δεν λέγει άνδρας και γυναίκα, αλλά λέει άρσεν και θύλι. Παίρνει δηλαδή και τονίζει το θέμα φύλων. Βλέπετε, το θέμα φύλων το παίρνει. Αλλά για να δείξει ότι η γυναίκα δεν είναι κατωτέρα του ανδρός ως προς το πρόσωπό της. Γι' αυτό και το θέμα ψυχή, μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, είναι θηλυκού γένους και λέμε η ψυχή του ανδρός, λέμε η ψυχή της γυναικός. Βλέπετε, ισότης. Δεν υπάρχει κάτι που θα λέγαμε αρσενική ψυχή και θηλυκή ψυχή. Είναι μία η ψυχή. Και η ψυχή συνιστά το πρόσωπον και συνεπώς ουκένι άρσεν και θύλη. Αλλά πάντες, λέγει, εμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Θέλει δηλαδή να δείξει εδώ, όπως σας εξήγησα, την ισότητα των προσώπων. Αλλά λέει όμως και δια την ανισότητα των φύλων, η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Και εδώ δείχνει την ανισότητα των φύλων, όπως βλέπετε. Και αυτή η ανισότητα προήλθε από την απάτη που υπέστη η Εύα. Έπρεπε δηλαδή να προστατευθεί η γυναίκα. Εφεξής η γυναίκα πλην εξαιρέσεων η φύση της θα είναι εκείνη που πάντα θα είναι το σκεύος του ασθενές. Θα είναι πάντοτε εκείνο το στοιχείο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι μικρόψυχος, στενόκαρδος. Με το παραμικρό μπορεί να στεναχωρεθεί, να πανικοβληθεί και ούτε ο άλλος και ούτω καθεξής. Συνεπώς φέρεται ως σκεύος ασθενές, και αυτό το λέγει η ιδία η Αγία Γραφή, όχι στο θέμα απλώς της υγείας. Κάποτε μάλιστα μπορώ να σας πω ότι οι γυναίκες μοιάζουν, έτσι από στατιστικές βγαίνει, ότι ζουν περισσότερο από τους άνδρες, αντέχουν περισσότερο από τους άνδρες. Αυτό είναι αληθές από στατιστικές. Αλλά θέλουμε εδώ να δούμε ότι η γυναίκα από πλευράς ψυχικής κυρίως έχει μία μικροψυχία, στενοκαρδία. Δηλαδή φοβάται, αισθάνεται την ανάγκη της παρουσίας του ανδρός. Η γυναίκα δεν μπορεί να ζήσει μόνη της. Ο άνδρας μπορεί να ζήσει μόνος του και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει ισότητα των φύλων και ότι η γυναίκα είναι υπό τον άνδρα. Αλλά ότι τα πράγματα είναι προσωρινά και ότι είναι αποτέλεσμα αυτής της απάτης που υπέστη η Εύα εις τον Παράδεισον, απόδειξης ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει βεβαίως γάμος, θα υπάρχει ισότητα και των προσώπων και των φύλων. ισότητα και των προσώπων και των φίλων. Επειδή μπαίνει στη μέση το θέμα γάμος, γι' αυτό το λόγο υπάρχει ανισότητα των φίλων. Αλλά εφόσον όμως δεν θα υπάρξει ο γάμος στη Βασιλεία του Θεού, τότε δεν θα υπάρξει και ανισότητα των φίλων. Απόδειξη, τρανοτάτη αν το θέλετε, είναι η παρουσία της Θεοτόκου, που είναι βεβαίως ανωτέρα και των γυναικών και των ανδρών. Η Θεοτόκος είναι η απόδειξη. Βλέπετε, στη Βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν θα υπάρχει αυτή η διαφορά των φίλων. Θα ήθελα να σας έδειχνα ποια είναι αυτή η θαυμασία θέση της γυναικός μέσα στον χριστιανισμό. Σας διαβάζω από τον Απόστολο Πέτρο, από την πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 7, για να δείτε ποια είναι η κρυσταλλίνη θέση της χριστιανής γυναικός. Αν δεν θα ήθελε αυτό να είναι, τότε μη καυχάτε ότι είναι χριστιανή. Εγυναίκες υποτασσόμενε της ιδίης ανδράση, είναι και ήτινες απηθούσι το λόγο δια της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου και αντιθύσονται εποπτεύσαντες την εν φόβο αγνήν αναστροφήν ημών. Αποτείνεται στην επιστολή του προς τις γυναίκες και λέγει: οι γυναίκες αφού θα υποτάσσονται εις τους ιδίως των άνδρας, ώστε αν κάποιος από τους άνδρες αυτούς, εντάξει εδώ τι σπουδαίο, θα απηθούσε εις των λόγων του Ευαγγελίου, δηλαδή δεν θα ήθελε να είναι χριστιανός, πράγμα συνηθέστατο και στην εποχή μας βεβαίως. Πόσες γυναίκες έχουμε οι οποίες είναι χριστιανές, οι οποίες θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή, αλλά δεν συμφωνεί ο σύζυγος. Δια της των γυναικών αναστροφής, με τη δική σας λέει συμπεριφορά, με τη δική σας ομορφιά, και εκεί παραθέτει κάποια χωρία και αναφέρει πως η γυναίκα πρέπει να ντύνεται και να στολίζεται, και ότι ο πλούτος της είναι ο έσω και όχι ο έξω. Δεν είναι, τρία πράγματα αναφέρει, δεν είναι ούτε το ντύσιμο, ούτε τα κοσμήματα, ούτε η πλοκή των μαλλιών, δηλαδή το φτιάξιμο της κομμόσεως. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μία γυναίκα δεν θα ντυθεί, αλλά δεν θα κάνει το εξεζητημένο. Συνεπώς μην νομίζει ότι εκεί είναι ο πλούτος της, αλλά ο πλούτος της είναι έσω, είναι από μέσα, ο πλούτος της καρδίας. Βλέποντας λοιπόν, λέγει, οι άνδρες, μια γυναίκα, ο άνδρας βλέποντας μια γυναίκα να ζει έτσι, τότε αυτή η γυναίκα τον κερδίζει χωρίς κηρύγματα. Να σας πω τη φράση: άνευ λόγου κερδιθήσονται. Χωρίς τον λόγο του κηρύγματος θα κερδιθούν οι γυναίκες αυτές, θα κερδιθούν οι άνδρες αυτοί. Πώς αυτό? Εποπτεύσαντες, αφού θα βλέπουν την εν φόβο αγνήν αναστροφή ημών, που θα βλέπουν τη δική σας αγνή αναστροφή, συμπεριφορά. Ούτω γαρ ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εκόσμουν εαυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν, ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα. Με τον ίδιο τρόπο λέγει και οι άγιες εκείνες γυναίκες που ήλπιζαν εις τον Θεόν εστόλιζαν τον εαυτό τους με αρετές και ήσαν υποταγμένες τους άνδρες τους, όπως η Σάρα που υπήκουε εις τον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριον. Αλλά κοίταξε όμως και το χώρο των ανδρών, ότι είναι, θα λέγαμε, αλληλοπεριχωρούμενα τα πράγματα. Αλληλοπεριχωρούμενα. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Δεν είναι δυο ξεχωριστοί κόσμοι, ο κόσμος του ανδρός και ο κόσμος της γυναικός, που έρχονται σε μία σύγκρουση. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά. Ο Απόστολος Παύλος λέγει όλα αυτά, δηλαδή η υποταγή της γυναικός, μέσα στο χώρο της αγάπης του ανδρός. Ακούστε τώρα πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Οι άνδρες ομοίως συνικούντες κατά γνώστην όσα στενεστέρω σκεύει το γυναικείο, απονέμοντες τιμήν. Έχοντες υπόψη τους, λέγει, όταν συνικούν με την σύζυγό τους ο άνδρας, έχοντας υπόψη ότι είναι σκεύος ασθενέστεραν, απονέμοντες τιμήν, να απονέμουν οι άνδρες τιμήν, ως και συγκληρονόμη χάρη το ζωής ιδού. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτό το συγκληρονόμη χάριτος ζωής. Αυτό θέλω να προσέξετε, ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι συγκληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Υπάρχει διαφορά? Είδατε τη λέξη συγκληρονόμοι? Ο άνδρας και η γυναίκα είναι και οι δυο μαζί κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. Ιδού η ισότητα. Εκείνη η ισότητα. Όχι στο φύλο, όπως σας είπα, αλλά στο πρόσωπο. Όχι στο φύλο, αλλά στο προορισμό. Δεν υπάρχει γυναικείος προορισμός και ανδρικός προορισμός. Αν μου πείτε γυναικείος και ανδρικός, ότι η γυναίκα γεννά, ξέρω εγώ, είναι νοικοκυρά, αυτά είναι στον παρόντα κόσμο, είναι στο σχήμα του παρόντος αιώνος. Η γυναίκα και ο άνδρας έχουν κοινών προορισμών. Ιδού, το ξαναλέγω, ως και συγκληρονόμοι χάρη το ζωής. Και οι δυο είναι κληρονόμοι μαζί της αιωνίου ζωής. Εις το μη εγκόπτεσαι τας προσευχάς ημών. Και ακόμη θα πρέπει να προσέχουν πολλοί οι άνδρες τις γυναίκες, να μην συγκρούονται. Εις το μη εγκόπτεσαι τας προσευχάς ημών, για να μπορούν να προσεύχονται μαζί, μονιασμένοι και αγαπημένοι και ομοφρονούντες. Αυτός είναι ο χώρος της αγάπης του ανδρός. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχουμε δύο ξεχωριστούς κύκλους, αλλά δύο αλληλοπεριχωρουμένους, όπως σας είπα προηγουμένως, κύκλους. Ας έρθουμε όμως τώρα, αφού κάναμε αυτό το συμπλήρωμα στο περασμένο μας θέμα, ας έρθουμε τώρα στην καταδίκη του Αδάμ. Θα σας διαβάσω τρία χωρία. Η καταδίκη της γυναίκας είναι ένα χωρίο. Στον άνδρα είναι τρία χωρία στο κείμενο. Και θα κάνουμε μια ανάλυση μετά. Το δε Αδάμ είπεν, ο Θεός, ότι ήκουσα στις φωνής της γυναικός σου και έφαγες από του ξύλου, ου ένε τη λάμινση τούτου μόνου μη φαγήν. Από αυτού έφαγες, επικατάρατος η γη εν της έργη σου, εν λείπες φαγή αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει και φαγή των χόρτων του αγρού. Εν υδρότη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου, έως του αποστρέψεσαι εις την γην εξής ελήφθης, ότι γη ή και εις γην απελεύσει. Με δύο λόγια, σύντομα. Ο Θεός δε είπε εις τον Αδάμ, επειδή άκουσες τη φωνή της γυναικός σου, τη συμβουλή της, και έφαγες από το δένδρο που σου παρήγγειλα μόνον από αυτό να μην δοκιμάσεις, αλλά εσύ έφαγες, να είναι επικατάρατη η γη στα έργα σου. Με λύπες θα φας το ψωμί σου όλες τις μέρες της ζωής σου. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστάνει η γη και θα τρως το χορτάρι του αγρού, δηλαδή το φυτικό βασίλειο. Με τον υδρότα του προσώπου σου θα φας το ψωμί σου, έως ότου γυρίσεις πίσω στη γη από την οποία κατασκευάστηκες, γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα γυρίσεις. Για να δούμε, παιδιά, εδώ ένα πρώτο σχόλιο, ότι ήκουσα στις φωνής της γυναικός σου. Γιατί άκουσες τη γυναίκα, τη φωνή, λέει, τη συμβουλή της γυναίκας σου? Εδώ δεν είναι τι άλλο παρά ότι ο Αδάμ έβαλε πιο πάνω από την εντολή του Θεού το λόγο της γυναικός, τη συμβουλή της γυναικός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται περί μιας συζητήσεως, κουβέντας που θα κάνουν οι σύζυγοι μια διαβούλευση για ένα θέμα. Κάποτε, και μάλιστα θέλετε πολύ συχνά, μπορεί μια γνώμη της γυναικός να είναι ορθή, να είναι ορθοτέρα του ανδρός, και αυτή η γνώμη να γίνει ασπαστή από τον άνδρα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά εδώ έχει μια εντολή ο Αδάμ από το Θεό, και σε σχέση με τα λόγια που του λέγει η Εύα, την εντολή του Θεού τη βάζει πιο κάτω από τα λόγια της Εύας. Δεν είναι συνεπώς κάτι μεταξύ τους, αλλά είναι κάτι μεταξύ του Θεού και της Εύας. Αυτό θα το πει αργότερα ο Χριστός ως εξής, και να το θυμόσαστε πάντοτε, γιατί αποτελεί ένα θεμέλιο, θα λέγαμε, ένα από τα πολλά θεμέλια της πνευματικής ζωής, της πνευματικής προκοπής. Ο φιλόν, πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα, υπέρεμε ουκέθιμο άξιος. Εκείνος λέει που αγαπάει τον πατέρα του, τη μάνα του, τη γυναίκα του ή τα παιδιά του πιο πάνω από μένα, αυτός λέγει δεν μου είναι άξιος. Να σας το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν, παιδάκι μου, σου πει ο πατέρας σου ή η μάνα σου μια συμβουλή που δεν ταιριάζει με την εντολή του Θεού, θα πεις μητέρα μου σ' αγαπάω, πατέρα μου σ' αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να εφαρμόσω αυτό που μου λες. Δηλαδή σου λέγει ο πατέρας σου δεν θα πας στην εκκλησία. Όχι στην περίπτωση που μπορεί να είσαι άρρωστος και θα πρέπει να σε προστατεύσουν, γιατί καμιά φορά το παιδί δεν έχει πολύ μυαλό, θέλει μεν να πάει αλλά μπορεί να κινδυνεύσει η υγεία του. Όχι σε αυτή την περίπτωση, αλλά στην περίπτωση ότι ο πατέρας δεν θέλει το παιδί του να πηγαίνει στην εκκλησία, δεν θέλει να γίνει χριστιανός, δεν το θέλει αυτό, θα του πεις του πατέρα σου σ' αγαπάω, τηρώ τις εντολές σου, και μάλιστα αν μου επικαλείσαι το θύμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου, θα σου πω εκείνος που είπε θύμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου στο Σινά, ο ίδιος είπε αυτός που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα το Θεό δεν μου είναι άξιος. Συνεπώς, αν θες να σε τιμήσω, μη μου αφαιρείς την τιμή προς το Θεό, δεν θα σε ακούσω, θα πάω στην εκκλησία. Βλέπετε συνεπώς ότι δεν μπορείς να βάλεις την εντολή του Θεού αν αυτή προσκρούει στην εντολή των γονιών σου, στην εντολή των παιδιών σου, αν θα γίνετε γονείς, στην εντολή της γυναίκας σου, στην εντολή του ανδρός σου. Δεν μπορείς να βάλεις πιο πάνω αυτά από την εντολή του Θεού. Η εντολή του Θεού στέκεται πιο πάνω. Βέβαια, έχουμε κάποιες περιπτώσεις, δεν θα σας πω τώρα γιατί δεν έχουμε και το χρόνο, που τις προβλέπει, προσέξτε, τις προβλέπει ο νόμος του Θεού. Θέλει πει ένα τάμα, ένα τάμα. Τάζει μια γυναίκα και λέγει ότι το παιδί μου θα το βαφτίσω έτσι αν μου το χαρίσει ο Θεός. Αλλά δεν ρώτησε το σύζυγό της. Και τότε τι γίνεται? Το τάμα είναι σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Συνεπώς πως τώρα να αθετήσει αυτό το οποίο έταξε εις τον Θεόν, λέει ο νόμος, ο παλαιός μάλιστα. Εάν η γυναίκα έταξε αλλά δεν ερώτησε το σύζυγό της, είναι ελευθέρα από το τάξιμό της. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη απέναντι στο Θεό εάν ο σύζυγος δεν συμφωνήσει με το τάμα της γυναίκας. Σας το είπα ενδεικτικά αυτό για να δείτε ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι πράγματι δύσκολα και που ο νόμος του Θεού τα προβλέπει. Ενδεικτικό σας το ανέφερα. Αυτό το φαινόμενο να βάζουμε την εντολή του Θεού πιο κάτω από εκείνα που θα μας πει η γυναίκα μας ή ο άνδρας μας, είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται, όπως ο Κύριος το είπε στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. Θυμόσαστε ο τρίτος καλεσμένος, όταν εκλήθη στο δείπνο της βασιλείας, δηλαδή να ζήσει πνευματική ζωή, για να μπει στη βασιλεία του Θεού. Θυμόσαστε τι απήντησε η γυναίκα έγιμα οδυναμελθήν. Δηλαδή επανδρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βάζει τις φροντίδες του σπιτιού, ότι βάζει το θέλημα της γυναικός ή αντίστροφα πιο πάνω από την εντολή του Θεού που προσκαλεί στο δείπνο της βασιλείας του. Ένα δεύτερο σχόλιο λέγει: επικατάρατος η γη εν της έργη σου. Είναι καταραμένη, λέγει, η γη στα έργα σου, λέγει ο Θεός. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο Θεός, παιδιά, ποτέ δεν καταράται τα έργα του παρά μόνον εκείνα που είναι οριστικά καταδικασμένα στην απώλεια. Και εμπροκειμένο στην απώλεια είναι καταδικασμένη μόνον ως κτίσματα του Θεού ο διάβολος, οι δαίμονες και η αμετανόητη αμαρτωλή. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο ίδιος ο Χριστός: πορεύεσαι απ' εμού η κατηραμένη εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Είδατε, η κατηραμένη. Καταράτε πρόσωπα εδώ τώρα ο Χριστός. Καταράτε πρόσωπα. Θα τα καταραστεί, εννοείται, στο τέλος πια, στην κρίση, που σημαίνει δεν υπάρχουν περιθώρια μετανοίας, διότι έληξε η ιστορία. Δεν μπορούν πλέον αυτοί να μετανοήσουν, είναι αμετανόητοι. Μόνο λοιπόν ότι μένει αμετανόητο, μόνο ότι οριστικά χάνεται για το Θεό, αυτό γίνεται και αντικείμενο κατάρας του Θεού. Αλλά εφόσον η γη, εδώ θέλω να προσέξετε πολύ, θα ανακαινηθεί. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη. Ο παλιός έφυγε. Πού πήγε, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Πού πήγε? Δεν είναι κάτι να φύγει από ένα χώρο και να μπει στο χώρο αυτόν κάτι καινούριο. Απλούστατα λέγει, το παλιό αλλάζει, γίνεται καινούριο. Και όταν λέγει είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, σημαίνει ο παλαιός κόσμος ανακαινίζεται και εγγενίζεται εις τον χώρο της αυταρχίας. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν, εφόσον η γη θα ανακαινιστεί, να γίνει αντικείμενον κατάρας. Είναι δυνατόν? Αλλά και επιπλέον, τι καταράτη, τι θα εκαταράτω ο Θεός? Θα εκαταράτω το χώμα, δηλαδή ας πούμε τη σφαίρα της γης, τα χωράφια, τα φυτά, τα ζώα, διότι αυτά αποτελούν την γη και τον κόσμο της, δηλαδή τα στολίδια της. Αλλά ξεχώρισε το φίδι και είπε είσαι καταραμένος από όλα τα ζώα. Το ξεχώρισε τον όφη. Και τούτο διότι όχι το φίδι αυτό καθε αυτό, αλλά το διάβολο που ήταν πίσω από το φίδι. Ο Θεός δεν καταράται λοιπόν τα δημιουργήματά του, εφόσον αυτά είναι άψυχα ή άλογα, εάν θέλετε, όπως είναι το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Αλλά τι λέγει, προσέξτε τι λέγει: επικατάρατος η γη εν της έργη σου. Εδώ είναι το κλειδί. Όχι επικατάρατος η γη και να σταματήσει, αλλά επικατάρατος η γη στα έργα σου. Δηλαδή όταν θα την εργάζεσαι τη γη. Για να το καταλάβετε, θα σας πω ένα παρενθερές, ένα παράλληλο. Το κακό υπάρχει, έλεγαν οι αρχαίοι, οι εκτός βεβαίως του λαού του Θεού με τη φιλοσοφία τους, ότι το κακό εδράζεται στην ύλη, ή καλύτερα η ύλη ως αρχή είναι κάτι το κακό και το πνεύμα ως αρχή είναι κάτι το καλό, και έχουμε τη γνωστή μας διαρχία. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα και όλες οι θρησκείες του κόσμου στο βάθος είναι διαρχικές. Έχουν πάντα το Θεό του καλού και το Θεό του κακού, το σκοτάδι και το φως, την ύλη και το πνεύμα. Να παλεύουν πότε να νικάει το ένα και πότε να νικάει το άλλο. Τι θα απαντούσαμε σε αυτό? Το κακό, για να ερμηνεύσουν δε την παρουσία του κακού. Διότι ερμηνεία κάνει ο άνθρωπος. Πώς θα ερμηνεύσει την παρουσία του κακού? Και βγάζει αυτήν την θεωρία, ότι έχουμε δύο αρχές. Γι' αυτό υπάρχει το κακό, η αρχή του καλού και η αρχή του κακού. Ο χριστιανισμός λέγει, την ύλη την έκανε ο Θεός, και δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι έδρα του κακού, ούτε ουσία κακή. Διότι ο Θεός ό,τι κάνει είναι αγαθόν, γιατί και ο ίδιος είναι αγαθός. Τότε πως υπάρχει το κακό? Ακούσατε? Το κακό, λέγει, δεν υπάρχει στην ύλη, αλλά υπάρχει στην προαίρεση. Εν το πράτην υπάρχει το κακό. Στην προαίρεση, ενώ κάνω κάτι, αυτό που κάνω κάτι, αυτό που κάνω, που εγώ θέλω να κάνω, είναι ή καλό ή κακό. Δεν υπάρχει λοιπόν ως ουσία το κακό. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Η κατάρα δεν είναι στη γη, αλλά στα αέρια που θα δουλέψει στη γη ο άνθρωπος. Εκεί είναι η κατάρα. Ώστε ο Θεός δεν καταράται ούτε την Εύα ούτε τον Αδάμ, αφού θα τους αναστήσει, αφού θα κατέβει στα χθόνια, δηλαδή κάτω στον Άδη θα κατέβει ο Χριστός να συναντήσει τον Αδάμ και την Εύα. Πώς τώρα θα τους καταραστεί? Είναι δυνατόν? Ούτε τη γη καταράται, αλλά εν το πράτη, δηλαδή ενώ θα πάει να δουλέψει, να εργαστεί τα έργα του πάνω στη γη, εκεί θα υπάρχει κατάρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το τι σημαίνει, ακούσατε το. Πρώτον, ότι όταν θα προσπαθεί να αποκτήσει την τροφή του, θα την αποκτάει με λύπη, με πίεση, με κατάσταση στενοχωρίας. Δεύτερον, θα υπάρχει μειωμένη απόδοση. Δεν θα ανταποκρίνεται δηλαδή η απόδοση στο έργο που θα καταβάλει. Θα λέγαμε εκείνο που αναφέρει ο Θεός στο Ιερό Κείμενο, αγκάθια και τριβόλια. Ξέρετε τα τριβόλια, είναι αγκάθια τα οποία έχουν τέσσερα ακαμφωτά σημεία σε κάποια σχέση τέτοια, που όπως το πετάξετε τα τρία αγκάθια είναι προς τα κάτω και το ένα είναι προς τα πάνω. Αυτό λέγεται τρίβολος. Τέτοια τεχνητά έκαναν κάποτε και οι αρχαίοι και τα ρίχνανε, όπως σήμερα έχουμε τα λεγόμενα ναρκοπέδια. Ήταν τα ναρκοπέδια, θα λέγανε, των αρχαίων. Τα πετούσαν στο πεδίο της μάχης, ώστε τα άρματα των εχθρών να μην μπορούν να κινηθούν, τα άλογα ή πεζοί. Πάντα μία αιχμή ήταν προς τα πάνω. Όχι αγκάθια, από σίδερο τώρα τα φτιάχνανε αυτά τότε στην αρχαιότητα. Αυτό είναι ο τρίβολος, τα τριβόλια. Ακάνθας και τριβόλους σημαίνει θα βλαστάνουν σαν παράσιτα μέσα στα χωράφια σου, μέσα στους κήπους σου, μέσα στην παραγωγή σου, και δεν θα έχεις ποτέ 100% παραγωγή. Ακόμη θα μπορούσαμε να υπούμε εδώ σε αυτό το σημείο το εξής. Αν μου πείτε, εδώ προσέξτε παρακαλώ, τι λέτε πάτε? Να, γιατί είναι αναχρονισμένη η Παλαιά Διαθήκη, θα μου πείτε. Αυτή η κατάρα σήμερα έχει αποσοβηθεί, έχει πάει στην άκρη, κουτά πράγματα. Τώρα τι θέλετε, με τα ξύλινα λέτρια να οργώνουμε και με την κοπριά των ζώων, των σταύλων, να βάλουμε και παίρνουμε πράγματι πολύ λίγο. Και δουλεύανε τότε εδώ στη Θεσσαλία οι άνθρωποι, έβγαινε όλος σε όλο τον κάμπο, έβγαιναν οι πόλεις για να θερήσουν άνδρες και γυναίκες. Σήμερα έχουμε τα τρακτέρ, σήμερα έχουμε τα λιπάσματα, σήμερα έχουμε τόσα πράγματα που παίρνουμε μια υπερπαραγωγή και μας λέτε ό,τι και τα λοιπά, όσο δεν για την ερυσίβη, τον βρούχο και τα λοιπά, όλα αυτά. Αυτά υπερνικήθηκαν μετά και το φάρμακα. Πολύ ωραία άνθρωπε. Σας έλεγα την περασμένη φορά κάτι για τη γυναίκα, σας έλεγα, ως προς τους τοκετούς της, τον ανώπινο τοκετό. Ναι, τον υπερνίκησε, αλλά έχει όμως την επώδυνη αγωγή των παιδιών. Έτσι και εδώ υπερνικήσαμε τις δυσκολίες αυτές στη γη, αλλά φτιάξαμε ένα περιβάλλον ακατάλληλο και να το αναπνέουμε. Ρίξαμε τόσα φάρμακα πάνω στη γη, ώστε δεν μπορούμε ούτε νερό πια να πιούμε, ούτε να αναπνεύσουμε. Είναι το δηλητηριασμένο πια περιβάλλον. Ούτε να κολυμπήσουμε. Δεν μπορούμε πια να μπούμε στη θάλασσα. Τα ψάρια ψοφάν. Η γη δηλητηριάστηκε. Νομίζω η οικολογία, ίσως να κάνετε και στο σχολείο σας ή θα διαβάζετε, που δείχνει πια ότι η γη αρχίζει να είναι αφιλόξενη. Α, μπορείς τώρα να καυχηθείς? Δεν μπορείς να καυχηθείς. Εδώ είναι. Προχωρώ. Τρίτον, με κόπο και υδρότα θα παίρνεις την τροφή σου από τη γη. Όχι με λύπη, αλλά και με κόπο και με υδρότα. Τέταρτον, αυτά όλα δεν θα είναι για κάποιο καιρό, αλλά ισοβίως. Έως του αποστρέψεσαι εις την γη εξής ελήφθη. Ισόβια. Πέμπτον, εδώ κάτι καλό υπάρχει. Κάτω από αυτές τις πιεστικές καταστάσεις που θα ζεις, δηλαδή όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ατούτης πιεζόμενος, το να θλίβεσαι, να υδρώνεις, έχεις διδασκαλίαν διηνεκή του μετριάζειν και την εαυτού φύσιν επιγεινώσκειν. Αυτό το σημείο θέλω να το προσέξετε. Θα σας το αναλύσω. Να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο. Θα σας το μεταφράσω πρώτα. Όταν βρίσκεσαι κάτω από την πίεση όλων αυτών που θεωρούνται κατάρα, έχεις μια διαρκή διδασκαλία στο να μετριάζεις και να γνωρίζεις τη δική σου τη φύση. Για να το δούμε. Πρέπει μετριάζει απαρέμφατο, που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι το μέτριον. Είναι το άφταρκε. Δηλαδή η αυτάρκεια. Είναι εκείνο που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες παν μέτρων άριστον. Με άλλα λόγια, μην είσαι πλεονέκτης, θα μένεις σε αυτό που σου όρισε ο Θεός. Διότι ο Αδάμ επεθύμησε περισσότερα πράγματα. Επεθύμησε την ισοθεία. Μάθε λοιπόν, μη ζητάς πάνω από τις δυνάμεις σου εκείνο το οποίο μπορείς. Μάλιστα, θέλετε να σας το πω έξω από το χριστιανισμό, όπως λέγεται αυτό? Έξω από το χριστιανισμό. Υπάρχει ένας μύθος. Ο μαθητευόμενος μάγος. Και αυτό έχει γίνει μουσική από κάποιον διάσημο μουσικών. Τον Βάγνερ, Πέτσμαν. Ξέρετε τι δείχνει εκεί? Ακούστε τι δείχνει εκεί. Είναι ένας μάγος ο οποίος κάνει πολλά μαγικά και λέει στον μαθητή του: εγώ θα φύγω για μια δουλειά. Πρόσεξε, μην κάνεις τίποτα παραπάνω από αυτά που σου έχω πει. Μόνο να σφουγγαρίσει εδώ μέσα από το εργαστήριο και τα λοιπά. Αυτός λέει: να σφουγγαρίσω. Γιατί να μην μου το σφουγγαρίσουνε το πάτωμα, για να το σφουγγαρίσω εγώ? Ανοίγει λοιπόν τα μαγικά βιβλία και βρίσκει τον τρόπο πώς να καλέσει δυνάμεις να καλέσει να έρθουν να τους φουγγαρίσουν. Ήρθαν λοιπόν οι δυνάμεις αμέσως με την επίκληση που έκανε. Τι θέλεις? Φουγγάρισμα. Μάλιστα. Αμέσως λοιπόν πάνε και κουβαλάνε νερό από το πηγάδι, κουβαλούν και χύνουν μέσα νερό. Ευχαριστημένος αυτός που δεν κάνει πια μόνος του τη δουλειά. Ο τεχνικός πολιτισμός. Ο άνθρωπος δεν κάνει πια μόνος του τη δουλειά. Αλλά τι γίνεται όμως? Ήξερε τη συνταγή να καλέσει, αλλά δεν ήξερε τη συνταγή να ανακαλέσει. Και οι δυνάμεις άρχισαν να δείχνουν νερό, και το νερό άρχισε να ανεβαίνει. Κόντευε να πνιγεί. Οπότε εκεί καταφθάνει ο μάγος. Τι είναι αυτά? Αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρει το μέτρο. Αυτός είναι ο τεχνικός πολιτισμός. Βγάλαμε, ανακαλύψαμε, βρήκαμε την ατομική ενέργεια, αλλά πώς θα τη σταματήσουμε, που με αυτή θα σκοτωθούμε? Βλέπετε? Κοιτάξτε λοιπόν το ρήμα μετριάζει. Για να πάρεις, λέγει, κάτω από την πίεση της δουλειά σου και του υδρότος σου, να έχεις διηνεκή διδασκαλία του μετριάζει. Να μετριάζεις, να μην ζητάς πράγματα έξω από τη δυνατότητά σου. Και την εαυτού φύση να επιγεινώσει. Και να μάθεις ποιος είσαι. Τι θα πει αυτό? Ότι έχεις περιορισμένες δυνατότητες. Μη ζητάς να έχεις ό,τι ο Θεός δεν σου έχει δώσει. Έκτον, είπαμε ότι η γη δεν είναι αντικείμενο κατάρας του Θεού. Εδώ να σας εξηγήσω τώρα. Η γη θα υποταχθεί στη φθορά και το θάνατο μέχρι να ανακαινιστεί. Σας διαβάζω τι λέει στην προς Ρωμαίους 8,19 ο Απόστολος Παύλος. Είναι περίφημα λόγια αυτά και αποκαλυπτικά. Τη γάρ ματαιότητη, διότι τη ματαιότητα, δηλαδή τη φθορά και το θάνατο, η κτήσης υπετάγει. Υπετάγει η κτήσης. Ούχε κούσα, όχι θεληματική, αλλά δια των υποτάξαντα, δηλαδή των θεών. Επελπίδη, εδώ υπογραμμίζω τη λέξη, με την ελπίδα ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τη δουλεία της φθοράς στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Ότι και αυτή θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μπει μέσα στη δόξα των παιδιών του Θεού. Όπως θα αναστηθούμε εμείς και θα είμαστε καινούργια σώματα, έτσι λέει και η κτήση θα είναι καινούργια. Όχι βεβαίως ότι θα έχει ζώα και φυτά, αλλά η ύλη αυτή που υπάρχει θα γίνει καινούργια όπως ο Θεός γνωρίζει. Είδαμεν γάρ ότι πάσα η κτήσης, γιατί γνωρίζουμε ότι όλη η δημιουργία συστενάζει, στενάζει μαζί μας και συνοδύνει, πονάει μαζί μας άχρη του νυν μέχρι τώρα. Η γάρ αποκαραδοκία της κτήσεως, την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται. Αποκαραδοκία θα πει σφοδρή επιθυμία, γιατί η σφοδρή επιθυμία της δημιουργίας είναι να έρθει η μέρα της αποκαλύψεως των ιών του Θεού, που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό περιμένει η κτήση. Την προσωποποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν έχει λογική κτήση, που σημαίνει ότι υποφέρει, είναι υποταγμένη στη ματαιότητα, τη φθορά και των θάνατων, αλλά αναμένει όμως την ανακαίνιση. Έβδομον, το μέγιστο της τιμωρίας και δια τους δύο, τον Αδάμ και την Εύα, ξέρετε ποιο είναι? Ο θάνατος. Φοβερό πράγμα. Όταν λέγει στον Αδάμ γη και εις γη να πελεύσει, είσαι χωματένιος και στο χώμα θα γυρίσει, φυσικά υπονοεί και την Εύα. Είναι ο θάνατος. Φοβερό πράγμα, παιδιά, ο θάνατος. Αλλά με δύο λόγια. Τι σημαίνει θάνατος? Πρώτα χωρισμός της ψυχής από το Θεό και ύστερα χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Χωρίζει η ψυχή από το Θεό, χωρίζει το σώμα από την ψυχή. Το πρώτο χώρισμα λέγεται πνευματικός θάνατος, το δεύτερο χώρισμα λέγεται σωματικός θάνατος. Το πρώτο χώρισμα λέγεται αιώνιος θάνατος, εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, ο αιώνιος χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Και ο δεύτερος χωρισμός είναι προσωρινός, διότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αλλά ταυτοχρόνω αυτό το μέγιστο της τιμωρίας, ο θάνατος, είναι και μια ευεργεσία. Λέγουν οι πατέρες ότι ο Θεός επιτρέπει τον θάνατον ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται. Για να μην γίνει το κακό που εργάστηκε ο Αδάμ, να μην γίνει αθάνατο. Έτσι βάζει τέρμα για μια καινούργια περίοδο. Και αυτή η περίοδος είναι μετά από το τέλος της ιστορίας. Αλλά πέρνα από αυτό το τέλος της ιστορίας έρχεται και παρασκευάζει ο Θεός μια κρίτονα, μια αγαθότερη, μια καλύτερα ζωή με την Ανάστασή μας και την εγκατάστασή μας στη Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά δε από το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, διότι ο Χριστός εργάστηκε αυτήν την ανακαίνιση, τη δική μας και τη δημιουργία. Έτσι λοιπόν ο Χριστός με το θάνατό του ενίκησε τον θάνατο. Ο θάνατος αυτός που υπάρχει βάζει τέρμα στο κακό και υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών. Αν κάποιος πει ότι ο Θεός είπε «εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε», την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Μα δεν πέθαναν όμως την ημέρα που έφαγαν. Μάλιστα ο Αδάμ και η Εύα ζήσαν πολλά χρόνια. Μάλιστα ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Αδάμ έζησε 900, 930 χρόνια. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Μήπως υπάρχει καμία αντίφαση? Όχι. Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντάει ως εξής: τι του Θεού αποφάσισε την νίκαση. Τι σημαίνει αυτό? Ως προς την απόφαση που είπε ο Θεός, εκεί πέθαναν. Δηλαδή, γίνεται, το παράδειγμα είναι δικό του, μία δίκη και το δικαστήριο καταδικάζει έναν κακούργον σε αποκεφαλισμό. Αλλά την ώρα που βγαίνει η απόφαση, δεν γίνεται και η εκτέλεση. Τον παίρνουν και τον βάζουν στο κελί του. Και μάλιστα εκεί μπορεί να μείνει πολύ καιρό. Μάλιστα και σήμερα, σε καταδίκες τέτοιες, μπορεί και χρόνια να μείνει ο κατάδικος μέσα στο κελί του, περιμένοντας πότε θα γίνει, ας πούμε, η θανατική του εκτέλεση. Σημαίνει λοιπόν ότι η θανατική εκτέλεση βγήκε, τελείωσε. Άλλο τώρα ακόμη αν δει, αλλά η απόφαση βγήκε. Συνεπώς, το τεθνίκαση έχουν πεθάνει, που λέει εδώ ο Θεός, όπως αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι στην απόφαση του Θεού. Τι του Θεού αποφάσει, τεθνίκαση. Μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο, παιδιά, και κάτι άλλο, ότι επήλθε ο πνευματικός θάνατος, ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Διότι θα δούμε στο προσεχές θέμα ότι ο Θεός τους έβγαλε από τον παράδεισο. Δηλαδή πλέον δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί τους. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος, ο θάνατος της ψυχής. Μετά συνδέθηκε ο δεύτερος θάνατος, ο θάνατος του σώματος. Αλλά όλα αυτά όμως που είπαμε και για την Εύα και για τον Αδάμ συνιστούν βεβαίως μια καταδίκη. Αλλά αυτή η καταδίκη, τόσο της Εύας όσο και του Αδάμ, ξαναλέγω, είναι προσωρινή. Εάν κανείς πιστεύσει στον Χριστόν, πολιτευθεί όπως ο Χριστός θέλει, τότε, παιδιά, γυρίζει πίσω σε μια καλύτερα ζωή. Γυρίζει πίσω εις τον παράδεισο του Θεού. Γυρίζει πίσω εις τη βασιλεία του Θεού. Βλέπετε η αγάπη του Θεού. Βλέπετε η φιλανθρωπία του Θεού. Ο άνθρωπος αμάρτησε, αλλά δεν τον άφησε χωρίς θεραπεία. Εάν τώρα ο άνθρωπος επιμένει πεισματικά και δαιμονικά, είναι υπεύθυνος της δικής του καταδίκης. Αν όμως έχει ταπείνωση και πει: Θεέ μου, έχω αμαρτήσει κι εγώ και η προγονή μου, βοήθησέ μας, συγχώρεσέ μας, θα ζήσω και θα πολιτευθώ πως εσύ θέλεις, πιστεύω στο θεανθρώπινο πρόσωπό σου, και τότε εκείνος μας το βεβαίωσε και την αρχή την έκανε όταν είπε στο ληστή: σε βεβαιώνω μαζί μου σήμερα θα είσαι εις τον παράδεισο. Αλλά θα συνεχίσουμε.